Fost il-ħafna fdalijiet l-insibu mad-dinja kollha huma ċ-ċimiterji li minn dejjem kien jiffurmaw parti integrali mis-soċjetà u l-komunitajiet kollha ta' matul iż-żmien. Il-bniedem dejjem ħaseb ħalli joffri post diċenti għal qrabatu u membri oħra tal-komunità biex ikun l-aħħar post tas-serħan tagħhom f'din id-dinja. Il-fatt li ċ-ċimiterji għadhom jiffurmaw parti integrali mis-soċjetajiet tagħna juri kemm il-bniedem ftit inbidel matul is-snin. Barra minn hekk, iċ-ċimiterji mhux minn dejjem kienu l-istess. Fost it-tipi differenti ta' oqbra li nsibu f'Malta, hemm dawk li huma magħrufa bħala katakombi. Il-katakombi huma sensiela ta' passaġġi mħeffrin taħt l-art u dawn il-passaġġi jagħtuna ċ-ċans biex nimxu fil-belt tal-mejtin. Dawn il-katakombi niltaqgħu mhux biss ma' passaġġi, iżda fuq kull naħa ikun hemm kmamar, oqbra ta' daqsijiet u għamliet differenti, kif ukoll dekorazzjonijiet oħra. Fost l-akbar kumpless li nsibu f'Malta huwa dak magħruf bħala l-Katakombi ta' San Pawl. Dan il-Katakombi m'għandux jaqsam xejn ma' San Pawl u l-miġja tiegħu fostna. Jissemma b'dan l-isem minħabba li huwa l-akbar u kien ingħata dan l-isem biex tkun infakkra l-miġja tal-istess appostlu li kien għex fuq l-gżira tagħna għal numru ta' xhur. Il-Katakombi ta' San Pawl huwa ferm interessanti minħabba l-ammont ta' diversi tipi ta' oqbra li nsibu fihom. Meta nitkellmu dwar dawn il-katakombi wieħed irid jifhem illi sejjer jara tip ta' ċimiterju bħalma aħna mdorjin naraw illum. Għalhekk għandek post wieħed mimlik mamar u anki katakombi żgħar li kienu proprjetà ta' individwi, familji jew inkella għaqdiet privati. Il-katakombi l-kbir ikun allura dak illi kien jintuża mill-istess komunità. Id-daħla għal dan il-katakombi hija minn bieb imdaqqas. Għalkemm dan huwa bini ġdid, fil-verità dan qiegħed fuq l-istess sisien ta' dak illi kien hemm qabel. Fil-fatt għad hemm it-tarax l-antik taħt dak modern. Hekk kif wieħed jasal isfel, mill-ewwel induna li hemm daqsxejn ta' spazju mhux ħażin. Iżda din hija l-parti fejn kienu jsiru ċ-ċerimonji kollha, fejn kien hemm altar u fejn hemm żewġ imwejjed partikulari għall-katakombi. Dawn l-imwejjed huma magħrufa bħala agape. U dawn kienu jintużaw biex issir ċerimonja simili għal dik tal-aħħar ċena illi Ġesu kien għamel mal-apostli tiegħu qabel ma jingħata il-mewt fuq is-salib. Dawn il-mwejjed fil-fatt jagħtu indikazzjoni ċara li dawn il-katakombi kienu jintużaw mill-insara. Aktar dettalji li jinstabu fil-katakombi huma indikattivi għal mod ta' kif kienu jindifnu mis-sirjietna. Hemm dawk l-oqbra li huma magħrufa bħala lokuli, dawn huma sempliċi ħafna. U fil-fatt wieħed jista' jgħid li huma l-aktar sempliċi minnhom kollha. Għandhom ħofra fil-ħajt u kull ma jkun hemm fihom hija għamla ta' mħadda maqtuha fil-blat stess. Fuq barra, imbagħad ikun hemm ix-xifer fejn kien qed toqgħod l-istess blata li tagħlaq il-qabar. Il-lapidi li kienu jsiru jista' jkun illi kellhom ukoll numru ta' dekorazzjonijiet kif ukoll skrizzjonijiet li jfakkru l-mejtin. Iżda sfortunatament dawn m'għadhomx jinstabu aktar. Fuq ġewwa tal-istess katakombi prinċipali hemm aktar oqbra ta' daqsijiet differenti. Hemm dawk li qishom mejda u minflok m'għandhom wiċċ ta' mejda tidar il-ħofra minn fejn kien jiddaħħal il-ġisem tal-mejjed. Naturalment imbagħad kien jitpoġġa latu. Hemm oħrajn li kienu simili għal dawn l-oqbra f'għamla ta' mwejjed iżda kellhom toqba isfel minn fejn kien jiddaħħal il-mejjed. Oqbra oħra, iddekorati ħafna, huma dawk li kellhom bħal sarkofagu bħala għatu. Għalkemm il-biċċa kbira tal-oqbra m'għandhomx dekorazzjoni llum u maħsub il fl-antik kien hemm ferm aktar dekorazzjonijiet. Dawn spiċċaw minħabba żmien li għadda minn fuqhom u l-umdita illi jkun hemm fil-post. Il-katakombi ta' San Pawl huma l-akbar kumpless. Fl-liqi tal-madwar hemm mhux biss aktar katakombi ta' daqsijiet differenti, iżda hemm ukoll għadd dettalji li jagħmlu dan il-kumpless bħala wieħed mill-aktar interessanti illi nsibu f'Malta.